Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye marudio ya kipindi cha Kwa Undani, ikitumai wikendi yako ni poa kama yangu ilivyo. Jina langu Harrison Kamau. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau, na leo hii kukuletea Kwa Undani ninao waandishi wa habari Akol Amazima akiwa Uganda, vile vile Kenneth Bwire kutoka kule Kampala, na baadaye tutakuwa naye bwana Abdi Warsame akiwa kule Afrika ya Kusini. Naam, Kwa Undani leo tunaanza kwa kuangalia swala la waandishi wa habari nchini Uganda. Malalamishi yamekuwa yakitolewa na baadhi ya viongozi kuwa wanahabari wengi hawajafikia viwango vya wanahabari. Wakati mmoja mapema mwaka huu, barua kutoka kwa kamati ya bunge iliandikwa kwa vyombo vya habari na kutoa masharti kuwa ili mwanahabari ama mwandishi wa habari akubaliwe kukusanya habari kwenye makao ya bunge, ni lazima awe na shahada ya uandishi na pia uzoefu kwenye tajiriba hiyo kwa takriban miaka mitatu. Mwaka uliopita, bunge hilo lilitoa pendekezo la kuwafukuza wanahabari waliokusanya habari kwa zaidi ya miaka mitano bungeni kwa madai kuwa wanatoa habari zinazoegemea upande mmoja. Spika wa bunge Rebecca Kadaga wakati mmoja alisema kuwa waandishi wa habari hawatoi habari sahihi. Sheria za uandishi na wanahabari maarufu Press Journalist Act 1995 inazuia mwandishi wa habari kukusanya au kufanya uandishi bila kibali halali. Baraza la waandishi nchini Uganda, yani Media Council, kumradhi, linatoa leseni kwa waandishi. Ripoti ya hivi karibuni kupitia mwenyekiti wa baraza hilo nchini Uganda, Paulo Ekucho, inasema kuwa litafanya kila juhudi kuhakikisha kuwa linawafukuza wanahabari wote wasiohitimu au wanaokiuka maadili ya uandishi. Amesema hatua hiyo inatoa waandishi bandia kwenye sekta hiyo. Licha hatua hiyo, akizungumza na wanahabari mjini Jinja hivi karibuni, mratibu wa shirika la kutetea haki za binadamu la Uganda, yani Human Rights Network for Journalists, Robert Sempala, alisema kuwa sekta ya wanahabari itapinga hatua yoyote ile ya kuwapa leseni waandishi wa habari kabla ya kufanya shughuli zao, akidai kuwa baraza lake na pia sheria ambayo imeunda Press Journalist Act ya mwaka wa 2015 ni kandamizi. Kwenye laini ya simu, na kama nilivyokueleza, ninao waandishi wa habari kutoka Uganda. Tunaye mwandishi wetu Kenneth Bwire na vile vile Omakol Amazima, ambao nataka tuangalie swala hili kwa undani zaidi. Karibu sana Amakol, popote ulipo, utueleze habari ya mambo yalivyo katika jiji la Kampala na utuguzie kidogo kuhusu swala hili la waandishi wa habari kusajiliwa na kutoa leseni.
Asante sana ndugu Kamau. Labda ningependa niseme kwamba hilo jambo limekwepo la kutaka waandishi wa habari wote wasajiliwe, lakini kama unavyojua ni kwamba baraza Media Council ya Uganda imekuwa dhaifu sana kiasi kwamba kwa miaka hii yote imeshindwa kusimamia maslahi na kujinsi na maendeleo ya wanahabari nchini Uganda. Na vile vile umegusa jambo la wale waandishi habari ambao wamekuwa kisa kusanya habari kutoka bungeni. Ndiyo tunaona kwamba hiyo sheria ilitokea. Lakini unajua katika masuala ya sheria, tunaangalia nia ya sheria, kwa Kiingereza wanasema the intention of the law. Wakati mwingine unakuta kwamba sheria inakuja kama mojawapo labda njia ya kulipiza kisasi. Kwa mfano unaona kwamba pale bungeni kuna wanasiasa ambao wamekaa pale sana, labda mchango wao ni mfinyu, au labda unaona kwamba wameanza kukula yale maneno ambayo walirudi hapo au walikuwa wakiyapinga, ungesema labda kukula matapishi yao. Kwa hivyo wanapokabiliana na hali kama hiyo, wale wanahabari ambao wamekuwa wakiwa msimamo wao, wakijaribu kuwakumbusha, ndio sasa wanaleta sheria tata kama hizo za kuwafukuza baadhi ya wanahabari. Lakini ningesema kwamba katika taaluma yoyote ile, utaratibu ni kwamba lazima pawe na njia za kuwasajili, waandishi wafanye kazi zao kama inavyostahili, vile vile pawe na maadili fulani, viwango vya maadili fulani ambao wanafaa wazingatie. Lakini kwa sababu tunasema kwamba nchini Uganda kabla baraza la habari au media council na serikali hawajatoa haya yote, wao kama serikali au media council wenyewe kwanza ijichunguze na iweke ule utaratibu ambao utakubalika, na huo utaratibu lazima wa ujadili na wadau wengine. Tuna vyama vya wanahabari kama Uganda Journalist Association, vile vile tuna Uganda Media Institute. Kwa hivyo wadau wote washirikishwe ili yale yote maamuzi yatakayofikiwa yawe ni yale ambayo yataendeleza fani ya waandishi wa habari nchini Uganda.
Na ama call kidogo, tungerudi katika kutueleza kwa undani kabisa kuhusu baraza hili la waandishi wa habari ama Media Council ya Uganda. Utueleze kwamba shirika lenyewe ama baraza lenyewe limeundwa na serikali ama washikadau kama ulivotaja hapo awali, wana ushawishi wowote ambao unaweza ukaashiria kuegemea katika upande mmoja wa serikali ama upande labda wa upinzani?
Labda ningesema kwamba ushawishi hawana. Ningesema kiwa na ushawishi ni kama wa 10% au 10%. Ningetoa mfano wa Uganda Law Society, yani kile chombo kinachowaleta pamoja wanasheria. Unaona kwamba kina nguvu pale, popote pale wanasheria anapopata matatizo, popote pale mwanasheria anapokiuka maadili, wanakuja kumkosoa bila kuegemea upande wa kisiasa, bila kuangalia nini. Lakini Uganda Media Council wakati mwingi hujitokezea pale ikiwa wanahabari wametoa habari fulani ambazo kwa kweli zinaonyesha kwamba serikali imeshindwa kufanya kazi yao, ndio pale sasa ndio wanaanza kuleta masuala, huyu ni mwanahabari amesajiliwa, masuala kama hayo. Kwa hivyo inakuwa vigumu kuwatenganisha na wao kutetea serikali na vile vile na kutaka kuendeleza afani ya wanahabari. Ndio maana nasema kwamba Uganda Media Council kwanza ijiimarishe, wanahabari wote waione kama kama chombo ambacho kipo kwa ajili ya kulainisha, kwa ajili ya kuboresha fani ya wanahabari. Nitatoa mfano mwingine wa taaluma ya walimu. Nchini tuna Education Service Commission. Kwa kweli kila mwalimu anaheshimu bodi hiyo, anaheshimu tume hiyo, kwa sababu wao kabla hujaenda darasani lazima usajiliwe, upewe na ile namba. Kwa hivyo ni utaratibu ambao unajulikana. Lakini sasa hawa ni kama wamekumbuka, sababu hii chombo kimekuwepo miaka mingi, lakini kimekuwa kabisa ni chombo ambacho hakisikiki. Na wanahabari wengi kwa kweli nitakuelezea nchini Uganda hawajui hata makao makuu ya Uganda Media Council ambapo yapo.
Asante sana, usiondoke Makola Mazima, tutarudi kwako, lakini nataka kumkaribisha Bwire. Bwire, mwenyekiti wa Media Council ya nchini Uganda, bwana Paulo Ekochu anasema kuwa baraza lake litafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba linawafukuza wanahabari wote wasiohitimu ama wasio wanaokiuka maadili ya uandishi nchini humo. Je, hebu Bwire kidogo tueleze, inahitajika vipi kwa mwanahabari kuweza kufanya ama kutangaza habari nchini Uganda? Kuna masharti ama ngazi zipi anazotakiwa kuchukua?
Nafikiri ningekutana naye alafu tupewe nafasi tuulizane, ningemuuliza je, masharti ni yapi ambayo tunastahili kufuata? Manake masharti tunayofahamu ni yale ambayo tumefunzwa darasani kwamba sheria za uandishi wa habari ni hizi 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 na zile zingine. Ninachofahamu kwamba hiyo Media Council tunayozungumzia ni biashara, kwa sababu kila mwaka kila mwandishi wa habari huwa analipiwa kima fulani cha pesa. Kila kituo cha habari huwa kinatoa pesa. Kila kituo cha habari cha kimataifa kuna dola zinatolewa. Kila mwandishi wa habari wa kimataifa kuna dola zinatolewa kwa muda fulani. Hivyo mwaka unapoanza ndio hizi kelele huanza kwamba toa dola fulani, dola 300, dola 600 katika malipo ndio upewe kadi. Kazi yao ni kutoa kadi basi. Ni kwa mfano ile bunge ndio wamejaribu kuweka ile tunaweza sema masharti kwamba kama huna shahada ama degree katika uandishi wa habari basi haustahili kuandika kuhusu masuala ya bunge. Ikakuja ikawa na mshikamano kidogo, lakini wakuja wakakubaliana na ndivyo ilivyo. Lakini tuseme tuna masharti katika Media Council, jameni, ni swala ambalo tunajaribu kuona masharti gani haya ambayo yanakuja. Tunaofahamu ni biashara na kwamba wanataka watambulike nao pia wapo. Hivyo tu.
Lakini Bwire, haufikiri kwamba ni hatua mwafaka kuweza kuwatenganisha wale wanahabari ambao ni bandia na kuacha wale ambao ni halali? Huoni kama hatua hii ya kusajili labda itaondoa wale ambao ni wa kuigiza tu?
Hatua ni nzuri, kama kweli hivyo litawezekana, litawezekana, litakuwa ni sawa, lakini swali buka, vituo vya habari vina milikiwa na waandishi wa habari, inamilikiwa na wanasiasa ambao wanaamua ni nani wa kuweka pale. Wanaweka pale watu ambao wanawaunga mkono kisiasa. Kwa mfano, shirika la utangazaji UBC limejaza pale watu, nisema 80% hawajui darasa la waandishi wa habari linafanana kivipi na nini ambalo kanafunzwa pale. Media Council itaweza kweli kwenda UBC ikangoe wale maaskari ambao hufanya kazi kama waandishi wa habari na wale ambao wamejifunza useremala wanafanya waandishi wa habari ngoo, nasema itokeni nje. Halitowezekana kwa sababu wameleta pale na wanasiasa, na ni hao hao wanasiasa ambao wamewajiri kazi katika pale Media Council. Kwa hivyo ndio itakuwa ni swala zuri zaidi kuweza kujua huyu amehitimu waandishi wa habari, huyu hajahitimu tumtoe, lakini kumtoa itakuwa ni kazi kubwa ambayo Media Council haiwezi.
Baraza la wanahabari linasema kwamba wale ambao wanakiuka maadili na ambao hawana stakabadhi za wanahabari, basi wakipatikana na hatia watapigwa faini ya 1,300 ama 300,000 na miaka kadhaa, nafikiri miaka 3 jelani. Hili umelishuhudia, na nyinyi wenyewe kama wanahabari mkiwa na Bwire, mnaona hatua hii ikiwa vipi?
Kwa kweli kama mwenzangu alivyosema, hii ni hatua ambayo itakuwa na utekelezaji wake utazua changamoto kubwa sana. Kwa sababu kama tulivyosema nchini Uganda, unaona kwamba chombo hicho kuwasajili wanahabari na labda kuwatenganisha wale ambao hawajasomea fani ya wanahabari na labda wale ambao wana tajriba katika fani hiyo ni jambo zuri sana. Lakini tunasema kwamba lengo hasa hili ni lipi? Nia ni ipi? Nia ikiwa ni mbaya, kitu kitaharibika. Nchini Uganda najua tatizo tunalo ni kwamba siasa ni nyingi, kila kitu, hata na kitu kizuri wanakiingiza ndani, siasa inaingia ndani na alafu mwisho wake kinaharibika. Nchini Uganda unakuta kwamba kufanya waandishi wa habari, kwanza kabisa waandishi wa habari hawajapewa ule uhuru wao kufanya kazi yao. Unaona kwamba vyombo vingi vya habari, vyombo vingi vya habari wafanyakazi wao huwa hawalipi vizuri, isipokuwa vile vya serikali kama UBC pamoja na New Vision. Lakini vingine binafsi unakuta kwamba yule mtu atawaajiri wale watu ambao nadhani kwamba kwa kweli atawabinya. Kwa hivyo unakuta kwamba wale ambao wamesomea fani ya wanahabari wapo, lakini wale wamiliki wa vituo hivyo labda anaona kwamba sitamweza kumwajiri mtu ambaye ana digrii na shahada, atamtafuta mtu ambaye labda alimaliza kidato cha sita na nazurazura basi njo ukafanye kazi hii. Swala la kusema kwamba watozwe fine wale wanaokiuka maadili ni jambo sana, kwa sababu hata katika Uganda society wale wanasheria ambao labda wanaenda kinyume na maadili, wakati mwingine leseni zao zinatolewa kwao, wanatozwa faini fulani na wakati mwingine wanafungwa. Hiyo ni jambo la kawaida, na walimu vile vile. Lakini sisi katika upande wa Media Council tunaona kwamba hata wasimamizi pale wengi wao ni wanasiasa. Utakuta kwamba hao katika uchaguzi uliopita walienda wakasimama na wakatupwa nje, sasa hivi ndio basi wamepewa kazi kama kifuta machozi. Kwa hiyo sasa hivi hata kazi wanayoifanya ni kuhakikisha kwamba wanatetea ule upande wa serikali.
Basi una takwimu zozote Bwire kuhusiana na wanahabari ambao labda kwako unajua wameshajipata taabani kutokana na kutokuwa ama kufuata maadili ya habari? Labda ukasema kuna wanahabari wawili watatu waliweza kufungwa ama kutozwa faini kutokana na kufanya ama kutangaza bila kuwa na leseni.
Maadili siwezi nikasema kwamba wapo, lakini kile ninachofahamu ni kwamba ukiwa mwandishi wa habari Harrison, upo hewani na huenda unapeperusha habari ama unaandaa kipindi kama hiki na tunazungumzia masuala ambayo yanabana serikali, unaweza kupata simu, bosi wako anapata simu kutoka ikulu ya rais kumwelekeza kwamba ufutwe wewe kazi bila hata Media Council kuweza kujua. Hizo taarifa zipo za hapa na pale, vyombo vya habari kufungwa na mambo mengine kama hayo. Hata mengine unashangaa Media Council haifahamu lolote, lakini kusema kwamba kuna huyu kafutwa kazi, yule kakamatwa kwa sababu hajaandika habari ambazo haziendani na madili, hizo nadra sana. Labda kama litatokezea hii leo lisikike ni sawa, lakini nilivyokuarifu Harrison awali kwamba lengo kuu la Media Council ni biashara, wanatafuta hela.
Naam, nashukuru sana, nakushukuru sana Kenneth Bwire na vile vile Amakol Amazima mkiwa Uganda kule Kampala. Naona kama muda wetu unatupa kisogo na itabidi tuingie kwenye sehemu ya pili ya kundani. Kwa hivyo nashukuru sana kwa mchango wenu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo tunaendelea na kipindi chetu cha Kwa Undani. Sasa hivi macho yetu yakielekea kule Afrika ya Kusini. Rais aliyetatizika kisiasa wa Afrika Kusini amejikwamua tena kutoka kwa changamoto za hivi karibuni za kisiasa, wakati huu ikiwa ni kutoka ndani ya chama chake cha ANC. Chama hicho cha tawala cha African National Congress mapema juma hili kilifanya mkutano wa faraga kwa nia ya kusindikiza kuondolewa kwa Rais Jacob Zuma madarakani kupitia kura ya kutokuwa na imani naye. Taarifa ya kufuatilia hatua hiyo ilitangazwa Jumanne na viongozi wakuu wa chama baada ya kufanya vikao kwa siku tatu. Hayo yanajiri wakati imani ikiendelea kushuka miongoni mwa wakazi wa Afrika Kusini kutokana na Rais Zuma kuhusishwa na kashfa kadhaa za ufisadi. Katibu mkuu wa ANC Gwede Mantashe amesema kuwa mazungumzo miongoni mwa wanachama sita kutoka kamati ya kitaifa ya chama, yani NEC, akiwemo Zuma, walizungumza kwa kina bila kuficha masuala yoyote. Taasisi ya kupambana na ufisadi Afrika Kusini hivi karibuni ilichapisha ripoti yenye kurasa 355 zikihusisha Zuma na familia moja tajiri inayosemekana kuwa yenye ushawishi mkubwa kwenye maamuzi ya kutoa zabuni katika baraza la mawaziri. Madai hayo yamechochea upinzani kuitisha kujiuzulu kwake. Madai ya ufisadi pia yanalaumiwa kuendelea kudorora kwa umaarufu wake na wa chama cha ANC, hali iliyopelekea kushindwa kwenye viti vya munisipali katika miji mingi mikubwa mwanzoni mwa mwaka huu huko Afrika Kusini. Hata hivyo, wingi wa wajumbe kwenye bunge kulimsaidia Zuma kuondolewa kwa kura ya kukosa imani naye. Changamoto kubwa zaidi ya kisiasa kwa rais huyo na ambayo haikutarajiwa ni pale waziri wa utalii Derek Hanekom, mwenzake wa afya Aaron Motsoaledi, pamoja na yule wa wizara ya ujenzi Dulas, na ambao ni wanachama wa ANC, walipoitisha kujiuzuru kwake Rais Zuma. Kamati ya kitaifa ya ANC ina uwezo wa kuitisha kujiuzuru kwa rais kama ilivyofanyika mwaka wa 2018, kumradhi, mwaka wa 2008 pale Rais Thabo Mbeki alipoondolewa na kufungua mlango kwake Zuma kuongoza taifa hilo. Kwenye laini ya simu ninaye Abdi Warsame kutoka Afrika Kusini. Karibu sana Kwa Undani, na utueleze hali ilivyo hasa miongoni mwa wakazi wa Afrika Kusini kutokana na shinikizo la Rais Jacob Zuma kujiuzulu.
Asante sana bwana Harrison. Utakumbuka kwamba mwishoni mwa wiki kulitokea mkutano wa kujaribu kujadili kipigo ambapo ANC ilipata katika kura ya mitaa. Sasa walipokuwa wakikutana katika kamiti hii ya wajumbe 104 wa National Executive Committee, kuna wajumbe 104 walipokuwa wakijadiliana, huyu waziri wa utalii Derek Hanekom alitoa mswada kwamba bwana Zuma aweze kujiuzuru kwa kuwa amekuwa akitoka kashfa moja mpaka kashfa nyingine. Itakumbukwa kwamba alipokuwa makamu wa rais alipata kashfa ya ubakaji, na ndipo aliweza kushinda ile kesi na akamtoa Thabo Mbeki mwaka 2009. Hapo ndio sasa kashfa zikaanza. Alipata ile kashfa nyingine ya kuwa na uhusiano na jamaa tajiri moja ambaye alikuwa anaitwa Mo Sharif, ambaye aliweza kuhukumiwa mahakamani na kesi zaidi ya 823 bado zinamkabili huyu rais. Kutoka hapo kukaja hii familia ambayo inaitwa Gupta, ambao cha kushangaza ni kwamba ndege yao iliweza kutua katika uwanja wa ndege wa kijeshi. Hapo ndipo kashfa ikaanza. Kashfa ya pili ikawa ni ile ya Eskom, idara ile ya umeme, ambapo hii familia walikuwa wameiteka, ni kama wameiteka nyara ile Sasa ukiangalia amekuwa akitoka kashfa moja mpaka nyingine. Hapa hivi majuzi mahakama kuu iliamua kwamba, ilitoa amri kwamba kesi zinazomkabili 823 zifunguliwe upya. Sasa haya yameweza kuleta dosari kubwa katika ANC, ndipo hata raia wenyewe wakaonelea kwamba wasiipigie kura, si ati walipigia upinzani, walikataa kupiga kura. Ndipo hapo kashfa moja mpaka nyingine ikaweza kutokea. Katika hili mkutano wa faragha ambao ulitokea mwishoni mwa wiki, hao mawaziri watatu waliweza kutoa wazo kwamba kutokee kura ya kupiga kura, ambapo ilipingwa pale pale na waliokuwa wanatekeleza, ambao walikuwa wanatoa hiyo mswada alikuwa ni waziri wa afya, waziri wa ujenzi. Waziri wa afya anaitwa Aaron Motsoaledi, waziri wa ujenzi anaitwa Tulani Mtashi, na huyo waziri wa utalii ambaye ni Derek, waliweza kutoa maelezo kwamba kutokee kura ipigwe kama kwamba wana imani na Zuma katika ANC, lakini iliweza kupingwa na hawa kamiti kuu. Ndio hayo kashfa ambazo ziko zinamkabili. Nao raia nao wamechoka na yeye, wamechoka.
Abdi, na tunapotazama kwamba hawa ni mawaziri wa chama tawala cha ANC chake Rais Jacob Zuma, ikiwa sasa sio upinzani peke yake mbali malalamishi yameanza ndani ya chama cha ANC, je, maendeleo ya kawaida ya serikali ama shughuli za serikali za kawaida, nyinyi mnaona kama zinaathirika kutokana na vuta ni kuvuta inayoendelea sasa hivi?
Kinachotarajiwa tukianzia Jumatatu ni kwamba kuna mawaziri watajiuzuru. Hiyo ni wazi kwamba kuna mawaziri karibu sita watajiuzulu, kwa sababu wameona kwamba uendeshaji wa serikali unaenda ukidhoofika, kwa kuwa kama wanavyosema samaki anaanza kuoza kitoni. Sasa hivi sasa kila mtu sasa anafanya anachotaka. Hao mawaziri nao juzi tulipata ile kashfa ya huyu waziri wa fedha Pravin Gordhan, ambaye alikuwa ameshtakiwa mahakamani, anatakana kwenda kushtakiwa mahakamani. Kashfa zimekuwa ni mingi sasa hivi, hata uendeshaji wa serikali umeanza kudhoofika kutokana na hizo kashfa za huyo rais.
Na Abdi, sasa pengine wengi wanauliza, je, iwapo hatua kama ya kumuondoa rais kwa kutokana na kutokuwa na imani naye ndani ya ANC, ni uchaguzi mpya utaitishwa wa vyama vyote, ama labda ni makamu wa rais atakuwa atashikilia wadhifa wake Zuma na kipindi chake kumalizika cha kawaida cha utawala?
Unajua bwana Harrison, ukishaonekana unayumba kidogo kisiasa, kuna watu hujitokeza. Katika katiba ya nchi hii, chama kinachoshinda ndio kinamteua rais. Sasa hivi kuna jina kadhaa watu wameweza kudokeza, kama mmoja ni huyu aliyekuwa Secretary General wa AU Nkosazana Dlamini Zuma, ambaye ni alikuwa gamke wake huyu rais, na makamu wa rais Cyril Ramaphosa. Sasa utakuta kuna mgawanyiko katika ANC, kuna wanaomuunga mkono makamu wa rais Cyril Ramaphosa na kuna wanaomuunga mkono huyu Nkosazana Dlamini Zuma, ndio pia zinachangia kuvunjika ama zinachangia kufanya kwamba Zuma aweze kuitwa na wanavyosema recall, kwamba vile walivyomfanya niki, na wanavyosema Waswahili muosha uoshwa. Sasa hivi inakuwa ni wakati wake yeye kuoshwa. Sasa ndio sasa kuna ukiangalia ANC mkoa kwa Zulu Natal umetoa dokezi leo kwamba rais aweze kuteua mawaziri wengine wapya. Sasa unakuta kunakuwa na ile mvutano, katika ile mvutano na serikali inadhoofika.
Nakushukuru sana bwana Abdi Warsame ukiwa kule Afrika Kusini. Hakika tutaendelea kuangalia mambo na masuala ya chama cha ANC na siasa za Afrika Kusini. Asante sana kwa kushiriki kwa undani. Vilevile nashukuru Kenneth Bwire kutoka kule Kampala, Amakol Amazima pia vilevile akiwa Kampala, mratibu wa kipindi Abdi Shakul Abud, mwelekezi Aida Isa, mimi jina langu Harrison Kamau kutoka hapa Washington, nikikutakia usiku mwanana usio na bugdha wala burukushani. na kushukuru sana kwa muda ulionipa. Hadi wakati mwingine, na kuacha na kibao dume suruali chake mwana FA wakishirikiana na Venice Someday.
Salam na ufaham kama unauza mapenzi soko binambu. Una haja kusubiri, hii ni hukumu. Hakuna kitu utapata utangoje kaskari wa zambu. Dume suruali, dume kaptura. Shauri za kole mradi sipati asara. Usiona utani misiongi hata kwa ishara. Utaniambia nini mpaka unigeuze fala. Kwanza nasikia hongo zinaleta mkosi. Sentana nguguzi hata ukiongea kidosi. Yabaki mapenzi tusiletena ujambazi. Hata upige sarakasi tachonga viazi.
Bahili kama nini
domna vyo sema. Na ukiniomba kesho huni siki tena. Kwani unauza nini dada? Unitaki mema.
Wendi dume suruali kambali na mbi. Mbali na mbi. Kama dume suruali kambali na mbi. Uendani na mbi. I want that Gucci, Fendi. Spend it on a girl like me. My name's be my name. My name. Spend it on a girl like me.
Ni honge na nunwa nini? Kwa nini yani? Kuna kipi nsicho kijua ina TV ndani. Siulize nitakupa nini dada, piga moyo konde. Viuno vingi kama mwari wa kimakonde. Sipende hela kama mfuko. Aufanya unavofanya upate zako. Vishawishi vingi binti sema na moyo wako. Na ujifunze pesa zinauza utu wako. Tajiri mtata kama sala. Sipo hela sitoi sobe hili mini bala. Unapenda hela zangu na mina zipenda pia. Kila mtu wabaki na zake. Bye baby tutongea.
Mwanaume wa hivyo wa nini sasa?
Ndio mnavosema. Na ukiniomba kesho huni siki tena. Kwani unauza nini dada? Unitaki mema.
Wendi dume suruali kambali na mbi. Mbali na mbi. Kama dume suruali kambali na mbi. Uendani na mbi. I want that Gucci, Fendi. Spend it on a girl like me. My name's be my name. My name. Spend it on a girl like me.
Aje, aje, aje. Ni mtoto flani gali.
Magufuli zali ni kwa longi spizi ya kuna la mentali. Nikikuanga na ukaniacha mtakujia usingizini. Naibusha shari matatizo yote ya nini. Hakuna kipya chini ya jua. Hata nsoyefanya nshayasikia. Ninge kuwa mungaji ninge shafulia wangu. Mademu wangu wa zamani watu wange kuwa madui zangu.
Wanaume hovyo wewe.
Domna vyo sema. Na ukiniomba kesho huni siki tena. Kwani unauza nini dada? Unitaki mema.
Baki na mzako.
Wendi dume suruali kambali na mbi. Mbali na mbi. Kama dume suruali kambali
na mbi. Wanasiyo chote. Unipeleke mpare. Yeah. Aje, aje, aje. Njoni kupete ipete. Yeah.
Soko enze Magufuli. Zali ni kwa longi spizi ya kuna la mentali. Nikikuanga na ukaniacha mtakujia usingizini. Naibusha shari matatizo yote ya nini. Hakuna kipya chini ya jua. Hata nsoyefanya nshayasikia. Ninge kuwa mungaji ninge shafulia wangu. Mademu wangu wa zamani watu wange kuwa madui zangu.
Wanaume hovyo wewe.
Domna vyo sema. Na ukiniomba kesho huni siki tena. Kwani unauza nini dada? Unitaki mema.
Baki na mzako.
Wendi dume suruali kambali na mbi. Mbali na mbi.
Unamwambia nani sasa?